Og så tager landbrugsmagasinet os med til Samsø, hvor en ny bevægelse, der ønsker at understøtte livet på landet og økologi på markerne, begyndte sit virke i 2013. Strukturudviklingen i landbruget har betydet, at mange huse står tomme på landet, og det er blevet så dyrt at generationsskifte gårdene, at det efterhånden kun er kapitalfonde, der kan købe de dyreste. Det er nogle af bevæggrundene for en gruppe borgere på Samsø, som har organiseret sig i en forening, der har startet en jordbrugsfond, der har stiftet et aktieselskab. Eller slet og ret Samsø-modellen, som den er kommet til at hedde, der i sine vedtægter har som mål at skabe et alternativ til strukturudviklingen. Vi giver ordet til Rasmus Blædel Larsen.
Som Carsten Farve just nævnte, skal denne udgave af Landbrugsmagasinet handle om jordbrugsfonden på Samsø. Om lidt skal I høre noget af historien bag fondsdannelsen fra initiativtageren, høre lidt om driften og lokalsamfundsengagementet for direktøren i aktieselskabet, og sidst, men ikke mindst, den ene af landmændene på den fondsejede gård ved Alstrup midt på Samsø. Til en begyndelse vil jeg dog give en kort skitse af den udvikling, der har ført til, at græsrødderne på Samsø har valgt at engagere sig i debatten om ejerskabet til jorden. Som trofaste lyttere af programmet ved, har dansk landbrug en giftig cocktail af udfordringer. Strukturudviklingen, hvilket er et andet ord for, at gårdene bliver større og større og mere og mere teknologisk oprustet, har betydet, at jordejerskabet bliver koncentreret. De fleste mindre landbrug er efterhånden blevet opkøbt af de få evigt ekspanderende naboer, og de nu funktionstømte landbrugsejendomme, hvor jorden er blevet opslugt, står enten tomme eller lejes ud. Og det har samtidig betydet, at de store gårde er blevet så dyre, at enkeltpersoner, medmindre de er mange millionærer, ikke længere har mulighed for at købe dem. Dette, kombineret med en høj gældsprocent, som blandt andet skyldes den danske forretningsmodel, hvor andelsselskaberne kæmper på de internationale markeder om at være konkurrencedygtige på prisen, tvinger landmændene, sådan lyder argumentet i hvert fald, til hele tiden at optimere og effektivisere og at være meget fokuseret på bundlinjen. Finanskrisen i 2008-09 havde ydermere som konsekvens, at bankerne er blevet mere påholdende med at låne penge til erhvervet. Det gælder både de nuværende ejere, der ønsker at udvikle, samt de unge, der gerne vil låne til at komme ind i erhvervet. Gælden, den manglende likviditet, det svingende afkast og det forsinkede generationsskifte er nogle af de udfordringer, der fik Folketinget til at liberalisere landbrugsloven. Jeg siger her Folketinget, fordi både en venstre- og en socialdemokratisk ledet regering har stået bag de lovændringer, der giver mulighed for, at pensionsselskaber, kapitalfonde og rigmænd, uanset nationalitet, i dag kan købe sig ejerskab til dansk landbrug, og dermed den jord, du og jeg kigger på fra landevejen. Hvad denne udvikling betyder for lokalsamfundene, har et forskningsprojekt, Landbruget og Lokale Værdikæder, forsøgt at give et indblik i, og et af de lokalsamfund, der var med i undersøgelsen, var den nordlige del af Samsø, hvor alle tre nævnte ejerformer er til stede, men også en fjerde. Nemlig det græsrodsinitiativ, der blev omtalt i indledningen, hvor samsinger og sommerhusejere på øen selv har taget ejerskab til jorden. Det har de gjort ved først at stifte en forening tilbage i 2013. Den har samlet penge ind til at stifte en fond, og fonden har stiftet et aktieselskab, der har udstedt aktier, som har givet kapital til fonden, og gjort det muligt, at jordbrugsfonden på Samsø i dag ejer to mindre landbrug, som drives af forpagtere, der altså har fået mulighed for at være landmænd, uden at skulle i banken og låne en formue først. At det lykkes for jordbrugsfonden på Samsø har været inspiration for andre initiativer, både lokalt og nationalt. Mest kendt er nok Danmarks Økologiske Jordbrugsfond, der i dag ejer ca. 10 landbrug, og Samsø har dermed lagt navn til denne særlige konstruktion. Det er i grove træk de omstændigheder, der ligger bag, at jeg besøgte Samsø i forbindelse med projektet Landbruget og Lokale Værdikæder. Her fortæller initiativtageren til Jordbrugsfonden på Samsø, Bent Dein, lidt om både sig selv, hvordan han ser landbrugets udvikling, og hvilke personlige erfaringer, der har givet ham og hans fæller inspiration til Jordbrugsfonden. Når Bent i samtalen siger denne ejendom, så er det fordi interviewet finder sted på den første ejendom, som fonden købte. Den gård, der tidligere var ejet af en, der hed Ingvar, i dag er drevet af Hester og Bjarke, og gården hedder Ydunds Have.
Jamen, jeg hedder Bent Dein, og jeg er uddannet smed for mange år siden, men har i al min tid sådan set arbejdet med landbrug, økologisk landbrug. Fra siden 1984 startede vi med det første landbrug nede i Sønderjylland, og
Når du viser dig din kone?
Mig og min kone, ja.
Hvor kom du fra, en landbrugsfamilie?
Jeg kom fra en landbrugsfamilie på Djursland. Så, og det gør Birte også.
Og havde været på landbrugsskole?
Nej. Jeg er jo som sagt uddannet rørsmed, som det hedder dengang. Det er det, vi kalder VVS'er i dag. Men fandt hurtigt ud af, at det var landbruget, jeg skulle arbejde med. Og det var lige på det tidspunkt der, hvor det var sådan lidt spirende omkring økologisk landbrug. Det var sådan, det var ret nyt dengang, og hvor jeg fattede interesse for det. Og så købte vi et lille husmandssted nede ved Gørding ved Esbjerg, og gik i gang med at lægge om. Der var der ikke så mange dengang.
Nej, hvad var den slags produktion i det, tanker?
Jamen, vi havde også malkekøer dernede. Og kom faktisk til at levere mælk til det allerførste naturmælk nede i Haderslev. Og jeg sad i bestyrelsen i mejeriet dernede og var med i bestyrelsen også i det, der hed Dansk Naturmælk. Et forsøg på at lave en paraplyorganisation for de tre økologiske mejerier, der var i Danmark dengang. Så det mislykkedes. Men det var sådan starten, og så på et tidspunkt i 95, der valgte vi at sælge ejendommen dernede, og så flytte til Samsø, fordi der var nogen herover, som havde annonceret i det, der hed, jeg ved ikke, hvad bladet hed, det kan jeg ikke huske, hvad det hed, det var det samme, som Økologisk Landsforening har nu jo. Efter familier, som ville flytte til Samsø og købe en gård og lægge den om til økologi, fordi der var mangel på økologisk landmand på Samsø.
Var det et initiativ, der udsprang af nogen fra Samsø?
Der var faktisk tre, som havde lavet sådan en lille forening, som hed Samsø 2001. Og så efter noget tid, så fik vi så købt en ejendom nede i Koldby. Gik i gang med at lægge om, og fik etableret en malkekvægsbesætning dernede. Og fik lavet et mejeri.
Jeg skulle til at spørge, hvor blev mælken af, men det...
Ja, vi leverede til Arla, kan jeg begynde med, men altså vi ret hurtigt fik vi etableret et mejeri dernede, et gårdmejeri, som hed Samsø Mælk, og som lavede konsummælk på genbrugsflasker, som vi solgte i øens butikker.
Og var det økologisk?
Ja, det var det. Og så gik der vel halvandet år eller sådan noget, så havde vi ikke flere penge. Så gik det konkurs. Men altså, det var jo, jeg var jo så meget hugt på ideen, så efter lidt tid, hvor vi sådan lige havde været en tur i Jylland igen, og så kom vi tilbage, så begyndte vi at samle maskiner sammen igen. Altså, det hele blev solgt dengang, det gik konkurs. Så efter et par, 3-4 år, tror jeg, da vi kom tilbage, så var vi sådan klar igen til at... Og det var så der, hvor vi så i 2008 startede om.
Der lejede jeg ind.
Så lejede vi os ind. Og fandt ud af, at det faktisk var en rigtig god model. Altså for det første var det jo den der fordel, vi oplevede ved at have gået konkurs, så kunne man ikke låne penge. Så man jo fri for at skal betale tilbage, så fandt vi ud af, så var der jo ikke andet at gøre end at tjene penge, de penge, man skulle bruge, og så kom i gang på den måde, og så var vi så heldige, at der var et sted, vi kunne leje os ind. Det var egentlig også det, der var baggrunden for vores projekt her, det der med, at vi fandt ud af, at man faktisk godt kan drive et landbrug på en lejet gård. Det var faktisk slet ikke så tosset, fandt vi ud af. Altså en privat, ikke? Og så tænkte vi, hvis det kan lade sig gøre for os, kan det vel også lade sig gøre for andre. Og da den her ejendom skulle sælges, så gik vi jo sådan i længere tid og funderede over, hvad det egentlig gør vi, og da der var gået lang nok tid, så...
Og når du siger vi, er det så dig din kone, eller er der jo en kreds af
mennesker? Det var så mig og så faktisk vores udlejer, ham vi har lejet gården af, som bor på Sjælland. Vi snakkede om det, og så på et tidspunkt i 2012, tror jeg, der flyttede Torkild Jøring. Han var også med dengang i sin tid i Naturmælk nede i Sønderjylland og i Dansk Naturmælk, og der kendte jeg Torkild fra. Og så flyttede han til Samsø i 2012. Han er jo en organisationsmand, altså som... Og så dengang vi havde snakket sammen noget tid, så blev vi enige om, nu må vi prøve at se, om ikke vi kan organisere et eller andet her. Og så dengang, der kunne fonde, foreninger og sådan noget ikke eje landbrug. Men der var sådan noget på vej. Der var nogle ændringer på vej, som gjorde, at man regnede med, at det ville blive muligt inden for kort tid. Så vi gik i gang med at strikke på planerne om at lave en jordbrugsfond, som så skulle købe landbrug op og få pakket ud til unge landmænd. Og det var selvfølgelig først og fremmest den her ejendom her, vi havde tankerne, men vi kunne godt se, at det passede ret godt ind i tiden, hvor vi kunne se, at den der koncentration af jorden på store landbrugsejendomme og også tendensen til, at, Altså der var jo åbnet op for aktieselskaber, men også det, at vi kunne se, at hvis ikke vi gør det, så bliver det jo koncentreret på nogle ganske få hænder i løbet af et eller andet antal år. Så vi så jo en mulighed for, ved at lave sådan en lokal jordbrugsfond, hvis vi kunne skaffe penge til det, at vi kunne bevare sådan ligesom den kontrol over landbrugsjorden, som vi så for os var ved at glide af os, eller almindelige mennesker af hænde, ved at det kunne blive store kapitalkoncentrationer, der kom til at eje jorden. Så det var starten på det.
Men hvis jeg lige må bore lidt i det, altså de tanker og de idéer, som I diskuterede med hinanden, handlede det om strukturudviklingen og koncentrationen af ejerskabet på få hænder, eller handlede det også, eller i stedet for, om det med de eksterne investorer, og altså at der kommer nogle ejere ind, som ikke har noget med landbrugserhvervet at gøre, men som kun sidder og kigger på forretningsmodellen?
Jamen det tror jeg, det var begge dele. Det var da begge dele. Altså det kom jo efterhånden, som vi kom til at grave os ind i tingene, så kunne vi jo se, at det også ville få den betydning, at vi kunne undgå, at du får nogle ejere ind, som overhovedet ikke har noget interesse i landbruget andet, at det skal give noget profit. Og skrækscenariet, det er jo, at nogle store kemikoncerner går ind og køber store jordarealer op. Det var i hvert fald skrækscenariet for os.
Så en blanding af de personlige erfaringer, du har gjort dig som lejer efter at have været konkurs,
ja,
og nogle refleksioner over generationsskifte og ejerskab.
Ja, og også kan man sige her, lige her, det, og det gælder selvfølgelig alle steder i landet, det der, hvor at landdistrikterne affolkes, men jo især er det jo aktuelt på en ø som Samsø, hvor vi kan se, at befolkningstallet bare falder og falder, og hvor at det der, som har været det bærende erhverv, som har beskæftiget masser af mennesker, det bare beskæftiger ganske få efterhånden.
Fra Litauen.
Ja. Så ikke et ondt ord om det. Altså det er sådan set, de skal jo også leve. Men vi kunne jo godt tænke os, hvis det var sådan, at vi kunne være med til med det her projekt og skaffe nogle unge mennesker til øen, som kunne skabe sig et fornuftigt liv på nogle af de landbrugsejendomme, som ellers ville blive lagt ind under de større. Det er blevet vigtigere og vigtigere for os, kan man sige, i projektets forløb, at den del af det der, det betyder meget.
Da I startede op, Bent, var der nogen, I kunne spare med?
Altså, på det tidspunkt, der var der faktisk i Økologisk Landsforening, der var man i gang med et projekt, som hed Det Samfundsnyttige Landbrug, og hvor man havde fået bevilget en hel masse penge fra Villumfonden. Så der søgte vi ind i det projekt for at få noget støtte derfra, og fik det også. Noget økonomisk støtte til at kunne hente viden omkring, hvordan vi kunne gøre tingene, blandt andet advokatbistand og regnskabsbistand og sådan nogle ting der, som gjorde. Og det var egentlig der, at vi blev rådet til at stifte et aktieselskab. Fordi det kan man sige, det var den måde, de vurderede, at det var nemmest at skaffe kapital på. Så har vi jo så skruet aktieselskabet sammen på en måde, sådan at dem, der køber aktier, de ikke får den bestemte indflydelse. Kan man sige, den bestemte indflydelse ligger hos fonden.
Mm. Så vidt jeg husker, så havde det Samfundsnyttige Landbrug udspring i Jeising og Günther Lorentzens idéer nede i Sønderjylland.
Det var i hvert fald en væsentlig del af det, ja.
Ja. Ja. Havde I kontakt til dem?
Ja.
Og var deres model noget, I kunne bruge, eller var det bare en slags erfaringsudveksling?
Altså det var nok mest erfaringsudveksling. Altså, nu kom det jo ikke så langt dernede. Jeg ved egentlig ikke, hvor det er endt henne. Men det tog jo udgangspunkt i en enkelt gård, kan man sige, dernede. Som så, eller vel to gårde.
Ja, det var fem gårde faktisk.
Ja, okay.
Og et dykningsfællesskab, og så på sigt skulle det så godt overgå til at være et aktieselskab. Ja. Og man gerne ville have forpagter ind, som købte så langsomt ind i, og det kunne lave sådan en rullende generationsskifte.
Ja. Men vi har egentlig holdt meget fast i det der med, at det, vi vil gerne have forpagter, men som ikke skal købe sig ind. Men at ejerskabet ligger ved fonden, eller økojord.
Mm.
Samt økojord. At unge mennesker kan leje sig ind for en kortere eller længere periode. Altså det der med at binde sig, som man gør, når man køber en landbrugsejendom, så har man bundet sig for mange, mange år, i hvert fald, hvis man vil gøre sig noget håb om at have en mulighed for at se nogle af pengene igen. Ikke? Fordi ellers så er det jo det der, og det kunne vi jo godt fornemme, unge mennesker var ikke særlig vilde med det, og er der i hvert fald ikke ret mange, der var særlig vilde med at binde sig så hårdt. Jeg ved ikke, altså folk, vi forandrer os jo, kan man sige, igennem tiden og bliver påvirket af, hvad der sker i samfundet. Mm. Og det der med sådan at forpligte sig så hårdt, som man gør, hvis man køber en landbrug til 10 millioner, det er der jo ikke ret mange, der vil i dag. Så det var egentlig også en af de tanker, vi tænkte, hvis nu vi kan, at de kan komme nemmere ind i det, og de faktisk også har muligheden for at komme ud igen, uden at de skal ud og sælge deres ejendom. Altså her har vi så en bestyrelse, som siger, at hvis det er sådan, at en forpagter ikke vil forlænge kontrakten, jamen så er det det. Så finder vi nogle andre. Og det ligger selvfølgelig ansvaret over på bestyrelsen, men til gengæld tror vi på, at det kan være nemmere at finde nogen, der så vil forpagte, i stedet for, at hvis det er sådan, at de skal forpligte sig for rigtig mange år. Mm.
Så lavede I en forening?
Vi startede med at lave en forening, ja, fordi vi vurderede, at det var vigtigt at have sådan det folkelige grundlag. Altså, at det ligesom blev startet op på et godt fundament, hvor der var så mange, som nu ville være med herovre til at danne grundlag for det her.
Hvor mange medlemmer er der i foreningen?
Jamen, jeg tror, der er godt et par hundrede nu. Og vi startede ud, vi stiftede foreningen, jeg tror, det var den 6. april eller sådan noget, 2013. Og blev ret hurtigt op imod 100 medlemmer. Og den forenings formål, det var så at få stiftet Jordbrugsfond. Og det søgte man så nogle midler til at arbejde til noget advokatbistand. Og så fik vi udarbejdet et vedtægter for sådan en Jordbrugsfond.
Og hvem fik det?
Det gjorde foreningen.
I mødtes simpelthen
i foreningen. Vi stiftede foreningen og lavede en bestyrelse. Og så satte vi et arbejde i gang med at få lavet vedtægter.
Så det er græsrodsarbejde?
Det er det.
Var der sværslag om det, hvad der skulle stå i vedtægterne?
Ikke sådan, men vi brugte meget tid på det. Og gå igennem dem og diskutere det. Og der var ikke stor uenighed om, hvad det skulle indeholde. Vi havde en advokat, som arbejdede for Knud Folsjak. Birgitte Brøbæk havde hun til at lave vedtægterne for os. Hun kendte til sådan nogle fondsdannelser af den slags her. Så det var et godt stykke arbejde, synes jeg. Så stiftede vi fonden, og så skulle vi ud og samle 300.000, som der skal til for at stifte en fond. Så fik vi mulighed for at søge en anden fond. Og det var faktisk noget, vi blev opfordret til af den fond, som havde hørt om, at vi var i gang med det her arbejde, og de syntes, det var spændende, og de ville gerne have en ansøgning. Og så søgte vi dem om 150.000. Og fik tilsavn om det, på betingelse af, at vi selv skaffede de andre 150, og det gjorde vi så.
Gennem donationer?
Gennem donationer, ja. Og så gik vi så i gang med at arbejde med, og skulle jo så skaffe flere penge for, at kunne vi jo ikke købe meget gård for 300.000. Og det var så der, vi kom ind og stiftede aktieselskabet, eller blev rådet til, at det var en mulighed at gøre det på den måde, og det besluttede vi os så for at gøre. Og så fik vi lavet et prospekt, som skal laves til sådan noget, og gik i gang med at sælge aktier. Tror jeg lige efter nytår 2016.
Og hvad er det, I køber? Altså, hvor mange hektar?
Vi køber 14 hektar.
Hvor meget er til at dyrke på?
10 hektar støtteberettighed.
Og så er der noget ejendom?
Så er der så nogle bygninger, ja. Hytter.
Og hytterne også, ja. Det er jo også en...
Det er et udmærket aktiv, ja. Faktisk. Det er det. Men der følger jo som regel et sæt bygninger med til sådan en ejendom.
Ja, i hvert fald den type ejendom, som I har mulighed for at købe,
ja,
ikke?
Ja. Ja.
Er der sådan en ideal størrelse fra jeres synspunkt?
Nej, det er der egentlig ikke. Vi har købt den her, så har vi købt en nede i Koldby Kås, også på tilsvarende størrelse med en 14 hektar. Og vi vil nok godt prøve at i hvert fald skal have en mere, som måske er lidt større, men det har noget at gøre med at bygge op lige så stille, sådan at vi ikke løber for stor en risiko. Fordi hvis vi går ud og køber en på 100 hektar, og vi står pludselig og ikke kan finde en forpagter til den, så kan vi jo... Altså hvis vi har pengene selvfølgelig, så skal det nok gå via aktiekapital. Men hvis man skal ud og låne i kreditforeningen, så kan vi jo godt komme på, hvis vi ligesom spænder buen for hårdt, for hurtigt. Ikke? Så derfor vil vi gerne sådan tage dem sådan... Og så den næste kan måske blive lidt større, ja, så vi får fordelt det ud på nogle flere.
Mm.
i den her opbygningsfase her, men ellers er der egentlig ikke nogen. Vi har ikke sagt, at det skal være den type størrelse.
Så det indgår ikke i jeres vedtægter eller i jeres ideologi, at der ligesom er et øvre loft for store, I synes, landbrugene skal være?
Nej, det er der ikke.
Det er økologi, der er det vigtige?
Det er økologi, og så er det livet for de mennesker, der skal drive dem. Altså, jeg kunne da også sagtens forestille mig, at vi kunne splitte nogle af de store gårde op i nogle flere forpakninger, sådan at vi faktisk havde måske en 3-4 forpakter på en, hvis du havde en på 100 hektar. Altså, vi har jo fået, eller ikke, det har vi ikke, men det har man fået lavet nogle ejendomme nogle steder, som er helt uformelige nærmest, altså, fordi man har købt jord til i øst og vest. Så der kunne jeg da godt forestille mig, at hvis vi vælger at købe sådan en, at vi så kan finde på at dele den op igen.
Det var Bent Dein, og nu skal vi møde direktøren i aktieselskabet. Hun hedder Maj Vore, og vi kommer ind i interviewet, hvor jeg netop har spurgt hende, hvad hun laver som direktør i Samsøologisk.
Det er temmelig driftsorienteret faktisk. Altså tal, ja. Holde styr på, ordne papir.
Ja.
Gør klar til bestyrelsesmøder.
Er det fuldtidsarbejde?
Nej, det er en meget deltidsarbejde.
Ja.
Ja.
Har du andet job ved siden af så?
Ja, lagkoordinator, det er ligesom mit hovedværv.
Og nu hvor du er direktør for aktieselskabet, har du så kontakter med andre, der ønsker eller har idéer om at starte noget op, der minder om Samsø?
Det kommer sådan klatvis henvendelser fra hele landet faktisk, med folk, der vil i gang med et eller andet, og så skal de høre, hvordan vi har gjort. Senest Bornholm, der jo også har startet. Ja. Bornholm Psykohør.
Ja. Og så ringer de, og så får de tilsendt noget materiale, eller får bare en god snak? Eller?
Ja, Bornholm, altså det var så lige her, før jeg blev direktør, men der var Bent og Torgild, som er grundstenen i hele det her projekt. De to var på Bornholm faktisk, og Bornholm var også herovre.
Er der andre steder, der du lige kan komme
til? Ja, så fik vi en henvendelse ude fra Djursland. De ville starte et fælles mejeri op, og et fælles en eller anden ting også, for at få lokal produktion. Men det blev aldrig til mere, men de fik også tilsendt alt, hvad vi havde. Og så startede den nationale økofond op, og det gjorde de jo i samarbejde med Økologisk Landsforening, som havde været vores samarbejdspartner også i opstarten. Så de har også brugt materiale for os.
For I er de første, eller nogle pionerer inden for den her forretningsmodel i landbruget?
Ja.
Ja. Ved du, om der er nogen, der har etableret sig på en tilsvarende måde?
Ja, Bornholm har.
Ja, det er det.
Ja, ud og så Bornholm. Den nationale. Men ellers kender jeg ikke til nogen.
Nå. Bliver Ydons Have eller Samsøologisk brugt som place branding, som et sted, som noget, man gerne vil sælge øen på?
Ja,
eller?
Det tror jeg, det gør. Det tiltrækker et ungt segment især, tror jeg. Ja.
Altså, har man kunnet måle på det, eller har man...
Nej, men jeg vil sige, at mens jeg har siddet derude på Ydons Have, og egentlig også nu som Lagner er med og nye tilflyttere, det er tit, at de har hørt om det. Og de opsøger Økologisk Samsø, fordi det har de hørt om, inden de flyttede til øen.
Det er et plus i forhold til...
Det er et stort plus i forhold til, at der sker noget med økologi og noget med fællesskabs et eller andet, og de gør noget sammen derovre på Samsø.
Her kom samtalen for en stund til at handle om det renommé, som Samsø har opnået som en grøn og bæredygtig ø. Mig, ligesom mange andre, jeg talte med på Samsø, ærgerede sig eller undrede sig over, at der var så lidt økologi på øen. Et godt stykke under landsgennemsnittet faktisk. Men det springer vi over og kommer her tilbage til samtalen, hvor jeg netop har spurgt, om det er Samsingerne selv, der har købt aktierne i Jordbrugsfonden.
Nej, tværtom er der flest udenøs.
Som så har sommerhus på Samsø?
Ja, nogle af dem har. Nogle af dem har, og nogle af dem synes bare, det er en sindssygt god idé, så de gerne vil støtte. Så det er lidt blandet. Men mange har en eller anden tilknytning til Samsø.
Altså det er ikke Samsingerne selv, der står for hovedparten af aktierne?
Nej.
Tværtimod?
Tværtimod.
Okay.
Ja, hovedparten er udenøs.
Det er jo lidt pudsigt, kan man synes, når man læser fondens vedtægter om trivsel på Samsø og lokalsamfund og nærhed og sådan noget der.
Altså, den største gruppe har en tilknytning til Samsø. Men så er der også en ret stor gruppe, blandt andet et investorselskab faktisk, der har puttet penge i det, som bare gerne vil have hele verden den vej i øvrigt også. Og her er der et sted, hvor de kan sætte deres sparepenge i noget, der virkelig rykker den vej.
Mm. Men man sætter vel ikke sine sparepenge i det her, hvis man gerne vil have et økonomisk afkast, der gør, at pengene yngler?
Nej, men man kan sige, at pengene forsvinder heller ikke.
Men måske lidt, eller hvad?
Nej, det burde de ikke. Altså, det er jo tanken, at man skal have et afkast på cirka 2%, men det bliver ikke nu, men om nogle år.
Ja.
Og derudover tænker jeg ikke, at hverken jord eller gård på Samsø taber værdi.
Nej.
Lige pt. I hvert fald. Så på den måde kan man også sige, at det er en
langsigtet investering.
Forholdsvis sikker anbringelse.
Som nogen af den helt sikkert går i nul i hvert fald.
Ja. Men det er det for investeringsselskabet.
Ja.
Alle de private investorer, de er idealister også.
Ja.
Ja. Eller fritidssamsinger, eller samsinger, ja.
Så på den måde, så har købet af Ydåns Have været en investering af nogle eksterne aktører. Altså folk, som ikke er bosiddende på Samsø, men som enten har en tilknytning ved et sommerhus, eller også bare synes, det er en rigtig god idé.
Ja. Og en del mennesker fra Samsø, men ikke største parten.
Nej.
Og så har de startet det der CSA. Det er jo en lille pengestrøm, men dog alligevel, som ligesom kører helt lokalt. Og på en anden måde, hvor de får pengene på forskud, så de har dem, når de skal bruge dem, og folk får grøntsager og sådan noget.
Er der andre typer aktiviteter, som måske er mindre økonomiske, men mere sociale? Altså, er der et eller andet sådan fællesspisning? Eller?
Ja, det er der. Det er jo foreningen, der arrangerer fællesspisning og sådan nogle.
Altså foreningen bag Ydåns Have?
Ja,
bag
økologisk fonden. Samsø, ja.
Ja, ja.
Og bundemarkeder og brunch med et eller andet foredrag. Så der er sådan en del mennesker, jo, der er en del mennesker, der har fået tilknytning til stedet, som jo ikke havde det før, som jeg har fået det i kraft af, at den er blevet købt i fællesskab og med en forening og en fond bag.
Og de tilbyder så også nogle sociale arrangementer, som gør, at man får endnu mere tilknytning til stedet, eller får et fællesskab med dem, man er i forening sammen med.
Ja, og fast der er mange mennesker, der kommer derud, fordi de har hørt om Ydåns Have.
Ja, og ikke nødvendigvis for at købe, vel? Det er også bare
for at se, fordi at de har hørt om økologi på Samsø og den der går. Så det er helt klart mit indtryk. Og også, som jeg sagde, at jeg har også indtryk af, at det har betydet noget for bosætning, især yngre familier, der ligesom bliver tiltrukket af det.
Vil du gå så vidt, som jeg siger, at det sådan er blevet sådan en place branding ting? Altså
det vil jeg næsten gå så langt som at sige, ja, det er det. Sammen med det vedvarende energi, selvfølgelig.
Mm. Altså så folk fra andre egne af landet, der måske har hørt om Samsø, eller interesserer sig for Samsø.
Ja, eller som i hvert fald, du ved, ligesom man tænker, eller tænkte, det gør man, nu tænker man nok gastronomi, men før i tiden, der var det sådan noget med kunst på Bornholm, og musik i Svendborg, og ding, ding, og der er der bare virkelig mange, der tænker Grønø, Samsø. Grønø, noget med økologi og vedvarende energi og det der. Og der var det bare, at da vi startede op, der var der jo mindre økologi på Samsø end nogen andre steder eller andet.
De er jo nye, de er jo ikke samsinger, de har måske ikke noget lokalkendskab, hester og bjarke. Har der på den måde været en form for afbræk mellem de der forpagter, der har været efter Inger og Else?
Nej, det synes jeg ikke. Og det er jo også i kraft af, at den er fællesskabsejet, den går. Ja. Og alle føler, at de har del i den på en eller anden måde. Så alle er jo bare sindssygt glade for, at der kommer nogle unge forpagter, der vil det. Så jeg tror næsten, at de, både Johannes, der var der først, og nu Hester og Bjarke, bliver anset som, du ved, altså de er ligesom en del af øen allerede, inden de kommer, og en fantastisk del af øen, alle er glade. Ja, der er noget med det fællesskabsejerskab der, der gør, at det ikke er sådan nogle nye ejere, der skal ses anden, når det hele bliver omvendt og fremmed og alting. Altså, de kommer jo ind i noget, der er der, og som alle føler, at de har ejerskab i, og så er det godt fantastisk, at de driver det godt.
Jeg kommer i hu, at du sagde, at mange af dem, der har investeret, ikke nødvendigvis er fastboende her. Så er der også nogen, der er utilfredse med det, eller synes det er irriterende, at folk skal spille smarte på den her med økologi og alt muligt?
Altså det er der sikkert, men så er vi ude i, at enhver ting, der sker på en ø, er der altid nogen, der synes er irriterende på en eller anden måde, ikke? Jo, der er der helt klart nogen på øen, der synes, at det er noget flip røv hele det der projekt. Men det der med ejerskab, der mener jeg, nogen er aktionærer, nogen er foreningsmedlemmer, nogen er frivillige, nogen er. Altså, der er jo mange former for ejerskab i stedet derude.
Men er der gennem Ydåns Have og det fællesskab og de forskellige berøringsflader, der er mellem dem, der er aktionærer og dem, der er medlem af foreningen og dem, der arbejder på en eller anden måde for det her, er der så opstået en eller anden ny kompetencepulje, altså som gør en forskel for folk? Er det for voldsomt?
Kompetencepulje, det ved jeg ikke, men der er der i hvert fald opstået et ekstremt stærkt, ved jeg ikke, men ekstremt bevidst fællesskab omkring det her vilde mere økologi.
Mm.
Ja. Og så det der med, at det har rod i nogle gårde, der rent faktisk bliver drevet, så det ikke bare er nogen, der sidder og snakker.
Mm.
Ikke? Det er ret frugtbart på en eller anden måde.
Noget handlingskraft på en eller anden måde.
Ja, præcis.
Ja. Nu har I to steder, ikke?
Jo.
Og er der penge nok til at investere i et tredje sted? Eller?
Ja, det er der, hvis det rigtige sted kommer.
Ja.
Og der kommer nogle forpagtere.
Ja.
Ja.
Så der er ligesom en udvikling?
Ja. Ja. Det er der. Den går langsomt, synes man nogle gange, og nogle gange, når man skal sidde og fortælle folk om, hvad der er sket på de 5 år, vi var i gang, så er det gået vildt hurtigt.
Ja.
Her springer vi igen i interviewet og kommer ind til sidst i samtalen, hvor Maj reflekterer over det med ejerskab, selveje over for de eksterne ejere, som mange af aktionærerne i Jordbrugsfonden jo faktisk er et eksempel på.
Altså, jeg kan godt se det problematiske i, at en masse kapital udefra vælter ind og køber noget jord, og så er det fuldstændig afskåret fra driften, eller hvad man skal sige. Så jeg vil sige, at det, der redder det her, det er jo nogle ekstremt gennemarbejdede vedtægter og fundament for, hvad er det, vi gør og hvorfor. Det er vigtigt.
Ja.
Hvis ejerskabet ikke ligger hos dem, der driver gården.
Mm.
Ja.
Hvis jeg forstår dit svar rigtigt, så, eller din kommentar rigtigt, så altså, det er ikke selve selvejet, der er vigtigt for dig, at det er den landmand, der driver jorden, der også ejer det. Fordi han kan jo sådan set også eje 8 gårde i den næste kommune og
ja.
Køre derover med sin traktor. Det, der er vigtigt for dig, det er den måde, det bliver drevet på, og med hvilket motiv.
Ja.
Og så ser
vi har jo diskuteret sindssygt meget i forbindelse med opstarten af alt det her, og driften af det. Hvad betyder selvejet for engagement, lyst, ejerskabsfornemmelse? Hvor jeg tror, at jeg i udgangspunktet i mange diskussionerne har været meget på, at ejerskab betyder virkelig meget for, om man ligesom har sin lidenskab og sin drift og sin alting liggende der. Man har flyttet mig en del i forhold til, at man kan godt forpakke det eller lege og have samme følelse. Så i det her projekt har det bare været vigtigt for mig, at de landmænd, der så forpakter stedet, får lov til at få den følelse. Altså det vil sige, at det ikke er os, der skal bestemme, hvor deres traktor skal stå, eller hvad farve laden skal være. Altså de skal have ekstremt meget mulighed for at føle ejerskab.
Så du ser alligevel det der med, at ejerskabet til jorden er en vigtig forudsætning for, at et landbrug kan lykkes, eller at du...
Sådan har det har været mit udgangspunkt, men det har jeg flyttet mig fra.
Mm.
Det var bare for at sige det der
med... Men her er det så følelsen af ejerskab.
Ja, og måske kunne jeg endda flytte mig meget mere. Det var bare det der med, hvem må eje jorden, altså. Men jeg tror egentlig, vi kan kode det ned til, at ideologien bag det ejerskab er vigtig. Ideen bag det ejerskab er vigtig. Det er nok min holdning, ja. Og så er der jo også et eller andet med, at jo længere væk ejerskabet ligger, jo mindre følelse er der med tingene.
Mm.
Alt det, jeg sidder og ævler om nu, og derfor er det svært for mig at sige, og især når det er det er sådan en følelsesag, men det er noget af det samme med, at noget af det, der gør det så fantastisk at bo på Samsø, det er, at vi har kommunen her. Altså lige så snart kommunen rykket til Aarhus, så kan man jo sagtens sige, tilhængerne af det vil jo sige, men det er jo de samme servicetilbud, du har. Måske bliver den lidt bedre. Og der vil jeg bare sige, der er en helt afsindelig stor forskel på følelsen af, at det er lige der. Følelsen af, at man kan ændre noget, hvis man vil. Følelsen af, at nogen lytter, hvis man siger noget. Og i en eller anden grad er det lidt det samme med den jord, tænker jeg. Ja, det kunne godt være, at det udgangspunktet så lige derne ud, og de drev det lige derne. De betalte bare et andet sted. Men følelsen omkring det, både for dem, der skal drive det, og dem, der bor lige ved siden af, og dem, der skal spise grøntsagerne, den tror jeg simpelthen er anderledes.
Mm.
Min tanke om, og nu er jeg jo ikke selv en, der dyrker grøntsager, så det ved jeg ikke, men det er min tanke om, at dem, der skal knokle, for de knokler eddermame. Hvis de, mens de lå der på deres knæ og knoklede, skulle tænke, at 5% af det her, det ryger bare til en kapitalfond, der har hovedkontor i Shanghai, så tror jeg altså, at noget engagementet ville...
Men hvis de samme 5% går til...
Ja, det er jo det. Det er jo det. Og det er derfor, det er baseret på følelsesnak, ja. Det her. Fordi at...
Men det
er
vel også lidt baseret på en ideologi? Altså en måde, du synes, samfundet skal være skruet sammen på?
Ja, det er det.
Eller ejerskab til naturressourcer? Eller...
Ja, og så er det selvfølgelig også en tanke om, at jorden som borger for vores føde og vores grundvand og vores naturoplevelse, altså som man driver landbrug i dag og kan drive landbrug i dag, jeg kan simpelthen ikke tro andet, end hvis det er en kapitalfond, der kun handler om... i bund og grund profit, så udpiner det lortet hele vejen rundt.
Det gør det jo i forvejen.
Men det gør det i forvejen. Det er derfor, vi skal lave det anderledes. Det er derfor, vi er i gang med at prøve at lave noget nyt.
Ja.
Altså, vi er jo nærmest på et nulpunkt. Og hvis vi giver det videre til en kapitalfond, så er vi jo givet op.
Det var Maj Vore. Den sidste, vi skal høre fra, er den ene af forpagterne på Ydunshave. Hun vil blandt andet forklare, hvad Maj mente med CSA, og introducere her sig selv.
Jeg hedder Hester. Jeg kommer oprindeligt fra England. Jeg flyttede til Danmark, da jeg var 16. Jeg har en baggrund i statskundskab. Jeg tog en bachelor fra Aarhus Universitet, og derefter blev ret desillusioneret med den akademiske verden, og så har jeg altid været interesseret i fødevare og fødevarepolitik. Så sagde jeg på Kalø, hvor jeg mødte Bjarke, og så har vi været i praktik både i Norge på en biodynamisk gård, og så har vi været på Nordsjælland på Stengården. Så, altså vi har taget den, altså landbrugsuddannelsen på den økologiske landbrugsskole sammen. Og så hørte vi om den her mulighed, så vi overtog gården i januar 2018. Og Bjarke, han er 25 og har ikke gået på gymnasiet, men ja, vi mødte hinanden på Kalø.
Og blev kærester der.
Og blev kærester der, ja.
I var et andet sted, før I kom her sammen? Eller?
Ja, i praktik.
I praktik.
Altså, det er det første sted, vi har været, efter vi er blevet færdiguddannet.
Ja. Og hvad for en slags uddannelse har I for Kalø?
Den hedder bare økologisk landmand.
Ja, I har ikke taget produktionsleder?
Nej. Det har vi ikke. Vi skulle starte selv, så
ja.
Vi kom bare ud.
Ja.
Vi forpragter gården som en helhed, og så har vi et anpartsselskab, som vi ejer 50-50 begge to, som driver gården og står for driften.
Det vil sige, at I betaler en form for leje?
Ja,
ja.
Vi har en forpagtningsafgift over.
Ja.
Som er delt op i hytteudlejning, driftsbygninger og stuehuset, og så jord.
Ja. Da I oprindeligt overtog, så var det ikke hytteudlejning, der var det
Nej,
kun...
Nej, det overtog vi først i år.
Ja.
Så vi har haft 2 år, hvor vi udelukkende har siddet for landbruget.
Ja. Og var der en økonomisk overvejelse, det med hytteudlejning? Altså, var det...
altså, vi så det helt sikkert som en gode at overtage det.
Ja.
Men det første par år, det var, at vi gerne ville fokusere på at få styr på landbruget, og få gårdbutikken op at køre osv.
Og det forpagtningsleje, I betaler, har I forhandlet det på plads?
Nej, det er, de har lavet en infrastruktur, altså i forhold til, hvor meget gården har kostet, og hvad forpagtningsafgiften skal være. Så det var meningen, at det skulle være sådan en neutral model, så når de fik flere gårde under vingerne, så var det en ens måde at beregne forpagtningsafgiften på.
Hvordan indledte samarbejdet med fonden?
Vi mødte Frederik herfra. Vi arbejder sammen på Stengården på Nordsjælland. Og han vidste, at Johannes gerne ville stoppe. Og så Johannes' kontrakt var sådan, at han kun havde 3 måneders optagelse. Så de havde noget kortere tid at finde nogle nye forpagtere. Og så løftede Frederik bare det for os. Og så var vi herover og snakkede med fonden i sommeren 16. Og så er det egentlig bare derfra. Vi var ikke klar til at overtage i 2017, fordi at vi ville rigtig gerne tage vores uddannelse færdig. Og synes, at det var meget værdifuldt at være i praktik på Stengården. Så vi sagde det til fonden, at vi kunne godt overtage i 18, hvis de kunne finde ud af en lappeløsning i 17.
Så det var den tidligere forpagter, der nævnte for jer, at nu var der et vindue.
Ja, og jeg tror egentlig godt, vi havde set det på Facebook. De havde lavet et opslag, men det føltes bare sådan lidt langt ude, eller lidt vagt. Og så, men da Frederik tog fat i os konkret, så det blev noget mere virkeligt.
Og skulle I skrive en ansøgning?
Mm. Vi skulle have en forretningsplan. Udkast til vores forretningsplan. Så vores motivationer og vores værdier osv. Og der var nogle andre ombud, men jeg ved ikke, hvor reelle de var. Så på den måde det ikke sådan. Jeg følte det ikke som en kæmpe konkurrence.
Men I skrev en ansøgning, og I kom til samtale.
Ja.
Og inden da, der havde I haft snakket med Frederik, og havde en idé om, hvad det var.
Ja.
Havde I været på besøg før?
Ja, det havde jeg. Jeg havde et urban gardening-projekt i Aarhus, da jeg boede der. Og så var jeg blevet inviteret til at holde workshop på Samsø. Året inden jeg startede på Kalø, faktisk. Nej, den sommeren jeg startede på Kalø. Og der tænkte jeg allerede, at det var fedt sted.
Til at holde workshop på?
Det var faktisk bare på økologisk Samsø. Dengang det havde kontor inde i Tranebjerg. Ja, så var vi herude og kigge. Ja.
Altså, hvad er din stilling her? Hvad er din arbejdsbeskrivelse?
Ja, driftsleder, eller hvad man skal sige. Altså, landmand, driftsleder, bogholder. Vi har rigtig mange skatter.
Mm.
Ja, men vi er 2, der driver gården.
Der er Bjarke er lige stillet, om så må sige, som forpagter? Eller
ja,
som
altså det er vores anpartsselskab, der forpagter gården.
Okay. Da I skulle ansøge, eller da I skulle bestemme jer for, om I skulle gøre det her. Hvad var jeres motivation?
Ønsket om at være selvstændig. Altså, det er ikke fordi, vi havde nogle andre konkrete bud. Altså, vi kunne måske søge job som landmand ansat et sted. Men der er ikke særlig mange steder i Danmark, som er egentlig som er fedt at være ansat, vil jeg våge påstå. Altså, det er et meget ensidigt arbejde at være i landbrug. Og det, vi godt kan lide, det er at have et meget alsidigt hverdag. Og så det, at der var så meget eksisterende, det var enormt tiltalende. At der var en gårdbutik, der kørte, og der var en kundekreds, og der var, ja, at det lille lokalsamfund, det vejer også meget, at, altså, at folk støtter op omkring ting, fordi så, hvis de ikke gør, så forsvinder det. Hmm. Hvor man kan være lidt mere ligeglad på fastlandet, fordi at, så kan det være, at der åbner noget op, eller at man kan bare køre lidt længere, og så kan man finde det, man ønsker.
Så jeres drøm var at blive selvstændig allerede fra landbrugsskolen af?
Ja.
Er I det her?
Det er vi. Ja, ja, det er vi. Altså, det er vores overskud er vores overskud, og vi bestemmer, hvad vi vil med stedet.
Ja. Men jeres forvaltningskontrakt er kun 5 år, så vi det kunne se på...
Ja. Men vi har første ret til at fortsætte.
Okay. Altså, så samarbejdet, hvis det går godt mellem jer og fonden, så er det på forhånd aftalt, at I kan forlænge? Eller?
Ja.
Og hvad er det for nogle parametre, man måler samarbejdet efter? Er det...
Altså, hvis vi ikke bryder kontrakten, som er, at vi ikke sprøjter, og vi betaler vores husleje, så har vi første ret til
okay. Ja, det er så simpelt. Der er ikke andre krav til
det. Ja, nej.
Gårdbutikken er åben året rundt og er en vigtig del af økonomien.
Ja.
Og det må så være de fastboende i vintermånederne primært.
Mm.
Og I har
men der er flere og flere fritidssamtinger, der kommer og bruger deres sommerhus om vinteren. Og så corona foråret var også bare rigtig godt for vores forretning, fordi at alle, der havde et sommerhus, brugte det. Men det er klart, der er rigtig mange turister også. Men vi kan se væksten i gårdbutikken, den foregår i ydersæsonen. Det er, altså, vi har selvfølgelig også vækst om sommeren, men det er, altså, sidste uge var 100% vækst foråret før, og jeg tror, vi lå på omkring 20% i sommerugerne. Og man kan sige, det får et andet udgangspunkt, men det er, altså, det giver god mening at satse også om vinteren.
Hmm. Kan I levere til efterspørgsmål?
Ja, altså, vi er nødt til at gradvis øge vores produktion år efter år, fordi vi kan ikke fylde noget sådan helt. Altså, vi kunne sagtens have haft flere spidskål og broccoli og blomkål her om sommeren, men det handler også om, at vi ikke er dygtige nok til at holde dem rene for skadedyr. Og jordbær har vi jo lige, ja, det har vi lige fordoblet vores område med jordbær, for det kan vi heller ikke fylde med. Og hønsene kommer vi ikke til. Altså, hønsene, vi havde 300 i et hus det første år, og så det andet år, så købte vi hus nummer 2, men der har vi ikke planer om at vækste. Altså, vi holder os til 600 høns om sommeren og 300 om vinteren.
Hvad er succeskriterierne?
Altså, at vi kan leve det liv, vi gerne vil, og har noget fritid, og vi har nogle penge. Så det skal være noget med... vores liv skal være i balance.
Så det handler også om at holde ferie en gang imellem? Og...
det er urealistisk. Vi har en uges ferie om året.
Ja.
Og så ellers bare, at vi kan holde lidt fri. Og, ja. Men det er svært, når vi har gårdbutikken, fordi det skal altså fylde folk.
Mm.
Altså, lige nu er det meget i forhold til pengene, om vi føler, at vi får det ud af det, som vi mener, at vi skal. Vi har ikke lyst til at give nogen indtryk af, at man sagtens skal leve af at dø grøntsager i Danmark, for det er ikke tilfældet for nogen.
Jeg glemte også at spørge ind til forretningsmodellen, Hester, fordi så spurgte jeg så nærmere ind til det der med gårdbutikken, men så var der så også det der CSA ved siden af.
Ja.
Kan du lige kort forklare, hvad det er for en slags forretningsmodel?
Altså, CSA står for Community Supported Agriculture, og det er en måde, at man kan dele risikoen mellem kunder og bonde. Så man betaler forud for en sæsons adgang til grønt, og så er vi forpligtet til at forsyne dem med grønt. Men altså, hvis det er en god sæson, så får de nogle store spidskål og 1 kilo gulerødder, og hvis det er en dårlig sæson, ligesom 18 var, så får de nogle små spidskål, og får måske kun 500 gram gulerødder, fordi at det ikke er gået godt. Men så til gengæld så får de det til en billigere pris. Vi har 45 medlemmer. Det er en model, som er kørt på 6. år nu. Det var Johannes og Frederik, der startede i 2015. Og vi har både en sommersæson og en vintersæson, og det står for ca. 100.000 i indtjening.
Altså så de 45 kunder, som er lokale, eller er der også?
Det skal være lokale, fordi de skal hente selv om torsdagen.
Ja, men det kunne bare være, at de havde nogen ven, der hentede for dem. Eller, altså, jeg har købt Ingvars grøntsager i København nemlig tilbage.
Okay, for langt. Altså,
ja, men det var fordi, der boede en, der havde halvårsbolig på Samsø, og så tog hun med tilbage, ikke? Og så aftalte hun med os, der var interesseret.
Okay, ja.
Så jeg var egentlig nysgerrig efter at høre, om du vidste, der også var kunder på. Men, altså CSA, det er måske bare...
Det er kun lokale, fordi de er forpligtet i 28 uger, og det kommer hver torsdag at handle grønt, og man skal have sin egen emballage med. Vi har tidligere lavet en reklame i Samsø-posten, men det gav 1, og det kostede 2.500, så det gik bare i 0. Så nu er det udelukkende Facebook, at vi kører med.
Så det koster 2.500 for en sæson?
Ja, for 6 enheder i 28 uger. Så det er 85 kroner om ugen, eller 140 kroner, hvis man har 10 ting.
Og så er der også en vintersæson?
Ja, og det er lidt billigere.
Okay. Ja. Og det er så vintergrøntsager, porre og grønkål?
Ja, men der er også salatmix i drivhuset, og rosenkål og pastinak og gulerødder.
Ja. Ja. Og alt, hvad der er i kasserne, kommer herfra?
Ja.
Der er ikke noget, der er hentet ind?
Nej, det gør vi ikke. Ja, og så får man æg til en fast pris. Æg er ikke med som en enhed, men man får, altså, uanset hvor mange man køber, så er det 3 kroner. Fordi ellers så varierer prisen efter bakkestørrelse i butikken.
Så det går butikken, og så CSA, som er en lidt mindre del, forstår jeg det rigtigt?
Ja, yes, gårdbutikken er 70%,
ja,
og det CSA er 10%.
10%.
Ja.
Så det er det, men det er en forretningsmodel, der betyder meget, gælder jeg på, for fondens branding, eller
ja,
for
bevidsthed. Det har en social betydning, men rent økonomisk, så er det ikke det, der vælter os.
Nej. Har de andre goder? Altså har de lov til at komme og lave bål herude, eller
nej,
komme og luge, hvis de har lyst til det? Eller?
Der har været et par gange, hvor vi har spurgt, om folk kunne komme og hjælpe, og det har kun været i år, fordi at vi har været, altså vores landbrugsløb var sygemeldt i 4 måneder, og jeg har haft det dårligt på barsel, og ja, så vi har været presset i forhold til høst, og der har vi spurgt, om de kunne komme og hjælpe, og der har været 4-5 stykker, der kom. Men ellers har vi vist, Bjarke har arbejdet på CSA i går i Norge, hvor de skulle komme og arbejde mindst x antal timer, og det var simpelthen bare så meget bøvl.
Nå.
Så det har vi droppet.
Jeg har hørt foredrag om en CSA-gård i Norge,
ja,
af en eller anden dame, der stod for det. Hun sagde, at det gik så godt, men det var hun selvfølgelig også den historie, hun gerne ville fortælle.
Ja, og det kan godt være, at hun synes, det gik godt. Ja. Det kan godt være, at landmanden der blev banket på døren kl. 11 om natten, fordi der var nogen, der kom fra Trondheim for at gerne ville luge. Så synes jeg, at det var pisse irriterende. Og nogle gange var det hurtigt at gøre det selv.
Ja.
Her fader vi ud på billedet af den ivrige forbruger, der banker på landmandens dør sent om aftenen. Det var historien om Jordbrugsfonden på Samsø. Den forløbige historie. Fonden har gennemført sin tredje aktieemission i 2021, og håber inden længe at kunne erhverve den tredje landbrugsejendom. I øvrigt kan jeg fortælle, at Folketinget kort før sommerferien nedsatte en såkaldt tværministeriel arbejdsgruppe, der skal se på de juridiske muligheder for at begrænse udenlandske opkøb af jorden. At dømme efter kommissoriet for arbejdsgruppen er der dog ikke meget, der tyder på, at det kommer til at forandre de nuværende rammevilkår for køb og salg af landbrugsjorden. Konklusionerne fra undersøgelsen Landbruget og lokale værdikæder vil jeg dele med jer efter sommerferien.
I hørte initiativtager Bent Dein, direktør og LAG-koordinator Maj Vore og landmand Hester Callahan. Programmet var tilrettelagt af Rasmus Blædel Larsen, og forskningsprojektet Landbrug og lokale værdikæder er støttet af Landdistriktspuljen. Se links til nogle af de nævnte foreninger, fonde og initiativer på den anden radios hjemmeside.